ናይ ሃዋርያው መንበር ሰብዓኬ ኣባ ራኔሮ ካንታላሜሳ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተሓባበርቶም ናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቫቲካን ንትማል ንግሆ ናይ ዘመነ ምጽኣት ቀዳማይ ስብከት ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኣባ ካንታላሜሳ ኣብታ ቀዳሚት ስብከት ዘመነ ምጽኣት ኣብ ናይ መጀመርያ ቀዳሞት 3 ዘመናት መርትዖ ምስፋሕ ክርስትና ኣማኪሎም እቲ መርትዖ ምስፋሕ ክርስትና ሎሚ እውን ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ክርስትያን ብሃዋርያዊ ትብዓት ክስነይ ዓዲሞም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ክዕወት ዝኽእል ቤተ ክርስትያን ኣብ ምእመናን ክርስትያን ናይ ብስራት ውሳጣውን ልባውን ርጉፅነት ሓቂ ክተባራብር ምስ እትኽእል ጥራሕ እዩ ኢሎም። ታሪክ ኣስፈቶ ወንጌል እዚ ድማ ኣብ ቀዳሞት ዘመናት ክርስትያን ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ዝገጠምዎ ኩነት እቲ ትብዓቶም ንናይ 21 ክፍለ ዘመን ክርስትያን ዘመሓላልፎ ኣብነታዊ ትምህርቲ ደረጃ ብደረጃ ምስቲ ናይ ቤተ ክርስትያን 2000 ዓመት ዕድመ ኣተሓሒዞም ምስፋሕ ወንጌል ዝፈጸሞ ዘደንቕ ቅልጡፍ ከይዲ ንናይ ዘመነ ምጽኣት ናይ ስብከት ብርባዕተ ምዕባሌታት ወይ ድማ ብርትዓይ ወሓዝነቱ መሪሕ ገይሮም ከቕርቡ ምዃኖም ንቅዱስ ኣቦና ንናይ ቀረባት ሓባበርቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣላልዮም ናብ ናይ ዘመነ ምጽኣት ቀዳማይ ስብከት ተመሊሶም ነቲ ኣብ ቀዳሞት 3 ዘመን ዝተረኣየ ብርትዓይ ወሓዝነት ወንጌል ኣብቲ ክርስትና ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ብርታዓይ ተደረኪቡ ብዘይ ናይ ማንም ደገፍ ወይ ድማ ምድራዊ ቅልጽም ዝረአን ዝረጋገጽን ዝነበረ ምልዋጥ ብንዋታውን ባህላውን ደጋዊ ሓለፋታት ዝተደገፈ ከም ዘይነበረን ክርስትያን ምዃን ከም ልሙድ ወይ ድማ ሓፈሻዊ ኣንፈት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ክሳብ ናይ ህይወት መስዋዕትነት እውን ዝሓትት እንተኾነ ኣንጻር ምስትቕቡልን ልሙድን ዝነበረ ኩነት ቆይሙ ዘይ ሙስሉይነት ዝብል ምርጫ ምንባር ማለት እዩ ምስ በሉ ነዚ ታሪክ ክርስትና ናይ ቀዳሞት ዘመን ምስ እንነብረሉ ዘሎና ዘመናት ተሓሒዞም ነዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ተገንዚቦም ኣብ ናይ መጀመርያ ቀዳሞት 3 ዘመናት መርትዖ ምስፋሕ እምነት ክርስትናን ከረድኡ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ውሽጢ ዝተረኣየ ብወንጌል ዝተሰረተ ህይወት ናይ ምንባር ብቕዓት ኣብቲ እዋን ኣብ ዝነበረ ማሕበራዊ መዳይ ነቲ ኣብ 302 ዓመተ ምህረት በቲ ዝነበረ ሮማዊ ግዝኣት ንጉስ ዲዮክሌዝያኖስ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝኣወጆ መቕዘፍቲ ዝኣመሰሉ ዝተፈጸመ ክርስትያን ናይ ምጽናት ውሳኔ እውን እንተነበረን ናይ ደም ሰማዕትነት ዝሓትት እውን እንተኾነ በዚ ከይተዓግተ ዝተረኣየ ዓወት ወንጌል ሓይሊ እምነት ክርስትና ዓጋት ዘይብሉ ነቲ ሓይሊ እምነት ክርስትና ከጉልሕ እዩ ዝገበሮ። ዝተረጋገጸ ኩሉ ሰዓረ ሓይሊ እምነት ክርስትና መሰረት ካብ 306 ክሳብ 337 ዓመተ ምህረት ዝገዝአ ንጉስ ቆስጣንጢኖስ እምነት ክርስትና ወግዓዊ ሃይማኖት ቢሉ ከም ዝኣወጀን ኣባ ካንታላሜሳ ዘኪሮም ናይዚ ኣዋጅ ሓይሊ ህዝቢ እምበር እቲ ንጉስ ኣይነበረን ህዝቢ ክርስትና ከም ዘረጋገጸ ዝምስክር እዩ ኢሎም ሓይሊ እምነት ክርስትና ኣብ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ከምቲ ኣብቶም 3 ተመሳሰልቲ ወንጌላውያን ትጠቂሱ ዘሎ ምሳሌ ዘራኢ ከም ዘመልክቶ እቲ ዘራኢ ነቲ ዘርኢ ኣብ ልሙዕ መሬት ምስ ዘርአ ዘራኢ ይደቅስ ወይ ከዓ ይሓልዎ ብዘየገድስ እቲ ዘርኢ ብዙሕ ፍረ እውን ከም ዝሓበ ኣባ ካንታላሜሳ ዘኻኺሮም እዚ ምሳሌ እዚ እቲ ካብ ደጋዊ ሓይሊ ወይ ድማ ካብቲ ዘራእን ብቐዳምነት እውን ካብቲ ልሙዕ መሬት ዘይኮነስ ኣብቲ ዘርእን ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ውሳጠ ዘሎ እንታይነትን መንነትን ኣገዳሲ መርትዖ ዓወት ክርስትያናዊ ተልእኾ እዩ ዘረጋግጸልና። እቲ ዘርኢ ብገዛ ርእሱ ክዝራዕ ዘይከኣሎ እውን እንተኾነ እቲ ፍርያማነቱ ግን ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ምዃን ዝሓዘ እዩ። እቲ ዘርኢ ናብ ምድሪ ዝወድቕን ኣብኡ ተቐቢሩ ዝመውት ምስ ዝኸውን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ፍረ ከይህብ ዝዓግቶ ወላሓደ እኳ የልቦን። ብዙሓት ሊቃውንቲ ታሪክ ክርስትና ኣቃልቦ ዘይህብሉ ነገር እንተሎ እቲ ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታዊ ዝኾነ ክርስትያን እቲ ነቕ ዘይብል ዝተረጋገጸን ወንጌል ንምርግጋጽን ኣብዚ ውሳነ እዚ ዘፍርሕ ብዝበለ ኩሉ ከይተሰናበዱ ትብዓት ዝኾኖም ኣብ ቃል ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ መሰረት ጽንዓትን ትብዓትን ምስፋሕን ክርስትና ዝኾነ ሓቂ ክዝግብዎ ዘይምቕኣሎም ዘለዎም ውስንነት ኣባ ካንታላሜሳ ጠቒሶም ቅዱስ ሰማዕት ዩስጢኖ ዮስጢኖስ ዘናብሎስ አበው ቤተ ክርስቲያን አብቶም ንሞት ዝፈረድ ወዳያኑ ሮማውያን ፊት ቆይሙ ክትቀትሉና እምበር ክትጎድኡናስ አይከአለኩምን እዩ ዝበሎ ዘኪሮም እዚ ድማ እቲ ኣብ ምእመናን ክርስቲያን ንዘሎ ብስራታዊ ሓቂ ውሳጣውን ልባውን ርግፅነት ዘበራብር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝበልዎ ናይቲ ዘየጠራጥር ርጉፅ ሓቂ ሃንቀውታን ምቕረትን ድላይ ዳግም ክትዓትር ኣለዋ ዝበልዎ ቓል ጠቒሶም ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓቀይና ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስን ክብሉ ገሊፆም ናይዚ ሓደ ምልክታ ድማ እቲ ካብ ዕለት 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ዝጅምር ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ዘረጋግጾ መደብ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን እዩ ቢሎም ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብትዕግስትን ብተፃዋርነትን ኣብ ጸሎት ዕጉስ ቅልጡፍ ውፅኢት ብስራተ ወንጌል ብዝብል ርቡፅነት ዘይምዘን ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ተዓዋቲ ዝኸውን ኢሎም ኣብ ቅድሜና ዘሎ እቲ ብስነ ምርምርን ብስነ ሙያውን እደ ጥበባውን ብቕዓቱ ርእሰ ተኣማንነት ዝዓብለሎን ንወንጌል ዝሓንገደን ወንጌል ዘቆጥዖን ዓለም ምስቲ ኣብ ሰለስተ ቀዳሞት ዘመናት ዝነበረ ዓለም ክነነጻጽርን ከሎና ካብዚ ዘለናዮ ዓለም ብዘይነኣቓስ መጠን ብናይ ግሪክ ባህሊ ዝተወንጨፈ ኣዝዩ ዝተራቀን ወይ ድማ ሓያል ሮማዊ ግዝኣት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበሩ ክርስቲያን ካብ ዘጋጠሞምን ፈተና ዝዛየደ ኣይኮነን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዓወት ካብ ዝጸንዐ እምነት ዝምንጩ ካብ ገዛ ርእስና ወፂኢና ንኽንምስክሮ ዝድርኸና ዋሕዚ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ድኻምነትን ምስላምን ካብ ልዕሌና ክንኣልዮ ኣሎና ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ